po ndiq një podcastin Miqësisht e Lida, episodi 56. Miq, në këtë pjesë të dytë të intervistës me zonjën Felicitaja Koel, po sillim një temë tjetër, e cila ka të bëjë me krenarinë kombëtare të shqiptarëve, me këtë krenari që ndoshta në shumë vite është prekur, është dëmtuar, dhe shpreshherë ne shohim që kjo shfaqet në tregun e punës, me një dëshirë të madhe për të larguar nga ky vend, për të vajtur shpeshherë si nga sytë këmbët për të vajtur diku tjetër. Dhe ndoshta mund të jetë si një mision i humbur sot, edhe kjo pjesa që ne bëjmë për të thënë çfarë ka të mirë Shqipëria, çfarë duhet të rrim këtu, se si duhet të rrim, po dhe nëse do të ikim sa më mençurisht ta bëjmë këtë gjën kur ne largohemi dhe shkojmë në tregjet tuaja. Kjo dhe disa pika të tjera janë ato çfarë ne diskutojmë me zonjën Jakoel. Duke u uruar të shijoni, ju uroj dëgjim të këndshëm. Miqësisht Elida. Nga presidenca, vlerësimin si ambasadore e kombit, ajo që ti the pak a shumë është që në rasti Shqipërisë është një rast që duhet folur në historinë e popujve të botës, nëse më lejon e perifrazova për ta bërë më të thjeshtë. Logjika është, çfarë është gjë e veçantë në historinë midis dy shteteve tona, midis dy popujve, e cila ja vlen që të bëhet si një qendër e punës tënde ditore në shoqatën Shqipëri-Izrael. Pra, çfarë është ajo gjë që unë kur të kam takuar, kam kuptuar që ngelet të themi në bazën e misionit tënd të jetës, me sa kuptova, dhe në bazën e çfarë ti bën në mënyrë të vazhdueshme, dhe do doja që po këtu, ndofta të na përmendesh disa nga projektet që ju keni, nëse ka njerëz që duan të përfshihen vullnetar dhe të ndihmojnë.
Gjëja e përbashkët midis Shqipërisë dhe Izraelit janë që janë dy vende të vogla, me një popullat relativisht të vogël. Bile po të shikosh hartën e Shqipërisë dhe hartën e Izraelit, ato janë çuditërisht të ngjashme. Do të thonë, ka ndonjë izraelit që do të vinë në Shqipëri, unë ja shpjegoj hartën e Shqipërisë duke i përmendur qytete izraelite, ose kur vi shqiptar në Izrael, është vërtet është harta shumë e ngjashme. Por ajo që ka rëndësi, dhe një tjetër pikë e ngjashme është fakti që janë dy popuj shumë të vjetër që kanë jetuar në gjirë të popujve të tjerë ose të rrethuar nga popuj të tjerë dhe kanë mbajtur identitetin e tyre. Rasti i Shqipërisë është, më duket mua, fantastik. Ajo Shqipëri e vogël që ka jetuar midis imperatorisë romake nga njëra anë dhe qytetërimit grek nga ana tjetër, dhe megjithatë shqiptarët kanë ruajtur gjuhën e tyre që është kaq e veçantë dhe kaq e ndryshme nga gjuha greke, për shembull. Dhe një të gjë është dhe me izraelitët. Por, më duket se piktakimi më dramatik, mund themi, është ajo që ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore, që është një fenomen komplet i papar, i veçantë. Një popull i vogël që shtrin dorën, që hap derën, që hap zemrën, kaq e kaq shumë ebrejve të ardhur nga gjithë Europa, dhe i shpëton ata së bashku me komunitetin e ebrejve të Shqipërisë. E, ka njerëz që ndonjëherë më thonë, është folur për këtë gjë. Jo, nuk është folur sa që duhet, sepse është një fenomen kaq i veçantë që ka ndodhur vetëm në Shqipëri. Mund të përmendim edhe rastin e Danimarkës, por dhe rasti i Danimarkës nuk është tamam si rasti i Shqipërisë, sepse në Danimark u shpëtuan vetëm ebrejt e Danimarkës. Kurse në Shqipëri ju hap dera 2000-3000 ebrejve të tjerë që nuk dinin asnjë fjalë në shqip. Dhe kjo është duhet bëhet misioni jon. Ky duhet bëhet një mision, një për ta bërë të ditur në të gjithë botën. Për shembull, para 2 muajsh isha në Yad Vashem. Është muzeu i Holokaustit në Jeruzalem. Dhe kalova me një grup shqiptarësh dhe arritëm te pjesa nga fundi ku është në kështu në ekzibicion, në shfaqje, një varkë e vogël. Dhe aty shkruhet me këtë varka si këto, u shpëtuan ebrejt e Danimarkës. Dhe aty afër për Shqipërinë asnjë fjalë. Edhe më bëu kështu si një gërvishtje në zemër. Si ka mundësi? Ai është një muzeum që kalon me miliona, me mijëra çdo Me mira çdo ditë. Se ka ardhur koha që fakt të shfaqet në muzeum. Jad Vashemi e di, ai Instituti i Holokaustit, janë dhënë ato dëftesat e të drejtëve midis popujve 70 shqiptarëve. Por nuk mjafton. Ka ardhur koha që ky fakt bëhet akoma më i ditur. Ju shkruaj një letër drejtorit të institutit dhe një drejtoreshe të një departamenti të muzeumit dhe përgjigja që po si neve kemi bërë, është bërë një film, është bërë një kështu si një ekzibicion me fotografi, por ato janë gjëra jo permanente, gjëra që bëhen për një muaj edhe mbaron. Ajo kërkesa jonë që në mënyrë të qëndrueshme, të përhershme, ky fakt shfaqet në muzeumin e Holokaustit. Mirë po këto gjëra janë, si më thoshte mua babai, kur ke një pemë thot me që ka shumë fruta dhe ti do që ta rrëzosh një kokërmoll. Do ta gjuash me burr, një herë, dy herë. Dhe këto po do bëjmë ne.
Ah, faleminderit. Kjo është një gjë mrekullueshme në fakt, sidomos duke marrë parasysh kohën sot, duke marrë parasysh çfarë po ndodh në përgjithësi në botë, duke marrë parasysh unë besoj, ndofta për shkak të internetit, lidhjet që po bëhen dhe njerëzit që po shohin çfarë po ndodh në botë, unë besoj që historia duhet folur, historia duhet thënë dhe historia kthehet në histori kur ne e vëmë në baza permanente. Kështu që më lejo të falenderoj, sepse dikush duhet i bëj vërtet këto dhe kjo është në fund të ditës është një mirënjohje për disa njerëz që zgjodhen hipnin jetën e tyre apo të vinin në rrezik jetën e fëmijëve të tyre për disa të pandemive. Dhe unë mendoj që këtë kanë bërë shqiptarët dhe shqiptarët e kanë bërë në mënyrë të vazhdueshme këtë gjë. Dhe unë personalisht dhe kur kemi fol bashkë mendoj që kjo është në qenësinë tonë. Unë nuk mendoj se ka të bëjë me asnjë gjë tjetër sesa me gjën që nga që kemi vuajtur shumë vetë dhe kemi ditur që shpeshherë kur na është hapur një derë kemi qenë shumë mirënjohës. Dhe unë besoj që shqiptarët janë shumë mirënjohës në shumë drejtime të tjera, prandaj në kuadrët mirënjohjes unë jam duke thënë faleminderit. Dhe pyetja e dytë në këtë kuadër është çfarë jeni duke bërë në Shqipëri? Dhe në qoftë se do të kishte nevojë që dikush të ndihmonte, si mund të ndihmojnë? Dhe kjo është një pyetje që unë kam bërë dhe privatisht.
Në qëllimi jon është që të ngrejmë një muzeum në qytetin e Vlorës, muzeumin ebraik, sepse aty ka jetuar shumica e komunitetit ebre në këto 100 vjetët e fundit. Unë jam në lidhje me Albanian American Development Fund, të cilët kanë marrë përsipër edhe të zgjedhin një kurator, dhe po presim kur të filloj grupi i punës, dhe atëre vërtet në duhet ndim në të gjitha drejtimet, sidomos për të gjetur fotografira, copëza kujtimesh, fakte, dokumenta, artifakte, për ta bërë atë muzeum, jo vetëm që të tregoj historinë e ebrejve në Shqipëri, por sidomos, përsëri theksi do jetë në shpëtimin e komunitetit ebrej gjatë luftës së dytë botërore. Do me thënë puna ka filluar, po jemi akoma në pritje të marje së disa vendime.
Nëse dikush dojtë të kontaktoj, Felicita, ku t'i gjenë ty? Dhe këtë po e themi dhe në vazhdim prap.
E-mail im është emri im, felicitajakoel@gmail.com.
Ok, shkëllqyre. Nëse do të bëja një pyetje, do duhet të njoftë ty, edhe për arsyen se shumë prej njerëzve me cilët unë bashkëpunoj, që shumica janë klient miqë të mi, në parim kërkojnë njerëz të cilët mund të jenë mentor të tyre në distancë. Dhe për këtë arsye unë do të bëja disa pyetje, të cilat janë më shumë për të të njohur ty dhe për të njohur cilat janë çelësat e suksesit tënd, që nëse dikush në një formë apo në një tjetër do dojë të mësoj prej teje të di nga çfarë mëson. Pyetje parafare. Në një ditë të zakonshme, cilat janë ato rutinat tua që ty të bëjnë produktive?
Gjëja e parë them është pirja e kafes me tim shoq. Pir që ne e kemi krijuar së bashku, por që unë e kam traditë nga familja. Kur e pyetën babain tim pse gruaja jote të do kaq shumë, ai përgjigjej me të qeshur, ja kam prur kafen në krevat 35 vjet. ajo momenti që zgjuarjes dhe ajo biseda me njeriu në dashur, mendoj që është një fillim shumë i mirë i ditës së punës. Ai rutina është, e ke parasysh ato që bëjmë gjithë, po ai fillimi i ngrohtë, ai momenti, disa momente intime të bisedës, të diskutimit, të ngjarjeve që kanë ndodhur, ato që mund të shqetësojnë ty, sikur dhe lajmet e botës, ai fillimi është e mund një pikë e rëndësishme për fillimin e mirë të ditës.
Nëse të thoshem që së fundmi ti ke lexuar një libër ose ke parë një film që ka qenë shumë frymëzues dhe në qoftë se do ta ndaje, do të ishte ndihmës për një të ri apo të re që do të mësoj diçka nga ato që ti ke zbatuar apo diçka që ka rezonuar me gjërat që ti beson.
Po libri i fundit është ai, më duket që kam diskutuar edhe me ty, që është libri i Yuval Harari, Yuval Noah Harari, që ka shkruar tre libra dhe tani ka nxjerr librin e fundit që është Homo Sapiens. Një histori e shkurtër e njerëzimit. Është një libër jashtëzakonisht interesant. Libri i fundit që ai ka nxjerr është 21 mësime për shekullin e 21-të. Mendimet e tij se si do të zhvillohet jeta në këto 50 vjetët e ardhshëm. Shumë interesant. Dhe në një farë mënyrë ai të përgatitet edhe për këto dekadat e reja, që ndoshta ne do jemi të vjetri të këtyre dekadave të reja, por që janë sfidat ndoshta që do të përballojnë fëmijët tanë, pa asnjë dyshim.
Unë mendoj që është vërtet shumë interesant dhe do të shtoja që në vazhdim e ti në fakt për këthetin shkollë mendimi, dhe këtu po fillojnë ta zhvillojnë të tjerë dhe është përveç ati është edhe Peter Diamantes që ndoshtoja që është një ndër personat cilët e kanë marrë të gjyra dhe po i hecin dhe po i parashohin, bazuar jo vetëm në të kaluarën, por bazuar kryesisht në breakthroughs të mëdha që kanë ndodhur në këtë kohë që ne po flasim, në 10-15 vjeçarin e fundit. Për këtë ta fillova të thoshja, çfarë shikon në tregun izraelit dhe në tregun shqiptar? Çfarë shikon një gjë që ti do doje prej jush si këshill të ishte të themi për ligjvënësit shqiptar? Gjithmonë që ndrojnë në kuadrin e programeve asistuese për të rinjt.
Tire, Izraeli është një gjënd që nuk ka qënë asë njerë në një regjim një diktatorial. Dhe prandaj në të drejtim është vërtet shumë i avancuar.
Për shumë, që fa të thoshe të bëjnë më mirë për brezin e ri, këtu në Shqipëri, që ti mendon Izrael në sistem bëhet?
Dëgjo, unë e vërtet është që unë nuk e di të mamë se që ndonë në Shqipëri, në pikpamjen e edukimit. Gjitha gjërat i kam e të dëgjuar. Ajo që ndodh në Izrael nuk e di për të mos nëse sot do të bëhet në Shqipëri. Për shembull, në shkollë ka diferencë në rrugë shkollë. Ka zona që ju pëlqen shkenca, me nga gjitha ajo që për shembull viti 3 apo viti 4, do më të të gjithë ata që do të përpesoj në matematikë ose të fizikë. Ose janë ata që ju përqenë në shumë teatri. Ata në ata do të kumbullohen në të gjithë klasë për të bërë teatri. Ose ata që janë më të aftë për të marrë me histori e filozofi të dyrë. Do për të brënda shkollës bëjt diferenimi në zonë si pas talente të të tëra. Unë nuk e di për shumë që të të gjëgohet në Shqipëri. Apo të gjithë si dikur më thoni do gjë në të njëti një të dhe kush kështë sukses, kështë kështë nuk kështë nuk kështë. U të një shumë në tjetër, kështë një shokë, në kujtojë të komëshirë, a ju ishtë shumë e mirë matematikë. Edhe në thoshtë të gjithë puna për të të nuk të të kuptojnë se çfarë është faktori. Atëherë në Izrael kjo ndodhet më të shkëlqyer në shkenca. Në këtë drejtim të jetës, po po kemi të tempo që të sukses aty ku ajo ka talentin e vet.
Kuptoj. Realisht këtu tek ne ka filluar të bëhet një ndarje karriere, themi një drejtim karriere, por ka qenë kryesisht i shkencave sociale ose jo, Dhe ajo që unë shikoj në praktik, në fakt, është që nuk është sigurisht ka qenë mirë ndarë, dhe miraku im është si Lida, dhe kjo është vetëm personale, sigurisht, është që në drejtimin që i jepet, nisen nga si funksionon ai profesion në të tashmen në praktik. Që që shumicës si jepet drejtimi më shumë, je shumë mirë në të lëndë, që janë shkencat eksakte, po ti duhet vesh më shumë nga pjesa e juridikut, sepse atje mund gjesh një punë. Po kjo është në fakt jo në sistem, siç thash, kjo është në praktik. Nëse në sistem kam idenë që jepet një drejtim më i gjerë, jo ka që ndarë. Për si ta, në gjithë se më lejon do t'jap disa fjali, dhe do doja që ti marosh për mua, është okej?
Okej.
Atere, leku për mua është?
Një mjet për të ma bërë jetën komforte, por që në aftë mënyrë të kuje për më duri.
Okej. Puna me keqe që kam bërë në njëherë për hirë të pagesës, ose sepse kam pas nevoj, është?
Nuk e di që ose është punë e keqe, për mua ishe një eksperiencë. Kur kam qënë disa muaj në Greqi, për shëmbu, duhet rria në një supermarket dhe që thoja njërë dhe që njërë shikoni bini këto rizë dhe më zbini këto rizë. Ishte puna më kotë që kam bërë në një një punën time, në një të qeshë. Lija që të flisja me njërës, ku jam më bërë, qeshëja. E dhja që nuk dojtë puna në një jetës, e kine që dojtë të të bërë të kreja, që e kse për të bëvinësja.
Okej. Familia për mua është, dhe vetë fjallë për një familje motro, këtu dhe e se me shumë kënaqësion, po ti do të ambarosh.
Jam në në shumë në të botë. Familia në një anë është një gjithë që nuk e dhe, bje, pashu, dhe të këtë pashu që të jetë familje e mje, atë s'ka gjithë. Dhe ka në një gjithë që të përnë, që duhet jetë themun në simë për gjithë në e. Familia është faqë dhe në një moment në jetës duhet të kuptojë që dhe punëtor dhe lideri duhet të fillojnë ashtu si stilin e shokut e mirë. Do me thënë do t'i duhet me të gjithë të metat e tyre. Nuk do mundrojme që t'i ndryshtojnë. Ti pranot ashtu si t'i.
Në dhe kjo është e shkëshmerë, kjo është e jërë zakonshme, sepse në fakt dhe në familje është, nuk më në thua që familje është dhënë dhe ngeli, familje është punë, dhe është punë me shumë dashuri në fakt, edhe ajo që unë kuptoj si do mos në brezin e rinë, ata që po kryojnë familjet e reja, në klientët e mi që unë shofë shpesher, është që merit si një fatalitet ingrirë, ose në të zgjedhë është jetë fatalitet ingrirë dhe ti punon për të bërë më të mirë, ose ti zgjedhë të largohesh dhe kjo është shumë e keqe. Mbraj, da jo në besoj në këtë që ti thua që në fund të ditës, në që se ne i pranojmë të tjere si që janë, në lejojmë që ata të pranojmë si që jemi, dhe aje që mund të kuptojmë është që është shumë e vështirë të ndryshojmë nga ta që jemi, për mund të bëjmë e më të mirë, mund të mos ndryshojmë shumë gjëra. Në 10 vjeçare në ardhshëm, unë e shohë veten si...
Unë e shikoj veten si një shpirt i lirë, që të shumë për botë, që do vazhdoj të meret me artë, unë bëj instalacione me gurë, që bëjave shumë kënërëci, dhe që me shprejt, do bëjmë gjyshe, sa.
Kjo është e shkëllqyër. Besimi im, me i madhë, që më shtynë gjdo ditë të dalë nga shpia dhe të punoj, është?
Takimi me njerëzit, shkëmbimi i eksperiencave, dhe mbështetja që ata më japin mua dhe unë japa tyre.
Prezita, një fjalë të fundit që do doja t'ja i pje dikujt që është duke të dëgjuar dhe është në një udhkryq në karrierë.
Gjithmonë se mund të duhet parë për para. Në ratë parë mund duhet që parë një njërë mbrata. Edhe të kur të kemë qënë falimentime të bëjnë të kuptosh ku ka qënë gabimi, qëfar duhet eliminuar dhe gjithmonë pytë në para.
Felicitat, falenderoj e zakonisht shumë. Unë jam kënaqur pa mas, jam duke thënë dhe njëherë që njerëzit mund të kontaktojnë në felicitajakoel@gmail.com, ne do të alëm dhe kontaktin të ndatyr, dhe të falenderoj për gjithë shka që ti bënd, të falenderoj që ti e ambasadore Shqipëris, Falenderoj për shëmbuj që ti dhe, felicitat shumë falenderoj zemra ime. Për më shumë informacion gjithmonë, mund të shkoni në faqen time www.emi.cc.com ose mund në gjithë në rritet sociale. Miqësisht Elida.